Goeiedag lieve luisteraar. Baie hartlik welkom by ons program Die Bybel vir vandag. Vir jou wat miskien die eerste keer inskakel by ons, wil ek sê baie hartlik welkom. Ek hoop jy gaan van nou af sommer elke dag inskakel. Jy sien, ons is eintlik besig met 'n rondrit in 'n bus. Ons beweeg tussen 'n hele klomp bushaltes, een na die ander. Dit maak dus nie eintlik saak by watter bushalte jy opklim nie, want wanneer ons weer by hierdie bushalte kom van vandag, dan gaan ons weer begin uitsaai waar ons vandag opgehou het. Met ander woorde, in 'n loop so van net meer as 5 jaar min of meer, gaan ons deur die hele Bybel van Genesis tot Openbaring. Bid asseblief vir ons program, die Bybel vir vandag. Bid dat deur die werking van die Heilige Gees, spreker en hoorder, naby die hart van die Here gehou sal word deur die Heilige Gees, sodat ons die influisteringe van die Gees sal verneem deur hierdie wonderlik geïnspireerde boek wat deur die genade van God op 'n baie besondere manier tot stand gekom het. Ek het een keer vertel, ek het dalk dit baie lanklaas gedoen, dat die Bybel eintlik oor 'n lang periode ontstaan het. So tussen 300 en 400 mense het geskryf van die ontstaan van die Bybel oor 'n periode van nie minder nie as 1400 jaar. Mense wat mekaar nooit geken het nie. Mense wat mekaar nooit gesien het nie. Mense uit verskillende bevolkingsgroepe, mense op verskillende vastelande, mense op verskillende vlakke van opleiding, en tog, ja, tog het hulle mekaar inhoudelik nêrens weerspreek nie. En daarom wil ek hê, liewe luisteraar, jy moet weet, in ons program Die Bybel vir vandag, aanvaar ons die Bybel onvoorwaardelik as die geïnspireerde woord van God. Die pilare van die Christelike geloof, naamlik die vlekkelose ontvangenis van Jesus Christus deur die Heilige Gees. Sy sterwe, sy opstanding uit die dood, sy opvaar na die hemel en sy wederkoms. Dit is byvoorbeeld van die kernpilare waarop die Christelike geloof staan. En ons aanvaar dit onvoorwaardelik, omdat die Bybel, die woord van God, dit vir ons leer. Ek gaan vandag met jou gesels oor Psalm 64 en 65. Bo in Psalm 64 staan daar: die regverdige verbly hom in die Here. Nou, ek dink dis 'n baie belangrike tema, en daarom het ek ook die paar opmerkingkies gemaak oor hoe ons die Bybel en die gesag van die Bybel sien in hierdie program. Want jy sien, volgens die Bybel, liewe broer en suster, liewe luisteraar, is jy en ek, as ons in Jesus Christus glo, is ons ten spyte van al ons foute en tekorte regverdige mense in God se oog. Hoekom? Nie omdat ons wonderlik is nie, nie omdat ons enige iets gedoen het om ons nuwe posisie voor die Here te verdien nie, maar omdat Jesus Christus vir ons die prys betaal het, sodat die wat in hom glo, kinders van God genoem kan word. Kyk gerus in Johannes, die eerste evangelie, die 12de versie, dan sal jy dit daar sien. Aan elkeen wat in hom glo, het hy die reg gegee om 'n kind van God genoem te mag word. En daarom is hierdie opskrif heeltemal gepas. Die regverdige verbly hom in die Here. Baie interessant as 'n mens kyk na Psalm 64. Die opbou van hierdie Psalm is eintlik baie eenvoudig. Op gebede om verhoring en 'n klag oor die vyand in vers 2 tot 7. Volg daar 'n beskrywing van die verhoring in die vorm van 'n bestraffing van die vyand. In vers 8 tot by vers 10 kan dit nou weer vir jou uitwys. Dan die gebed en die verhoring en die klag en die straf sluit by mekaar aan deur die doeltreffende gebruik van woorde wat herhaal word. So as ons nou net die Psalm lees, dan moet jy oplet, 'n hele paar woorde herhaal meer as een keer. En die herhaling van woorde bied vir ons eintlik 'n sleutel om die Psalm beter te kan verstaan. Ek wil vra dat jy sal oplet as ons die Psalm behandel, en as jy dit self lees by die huis op jou eie, kyk of jy daardie herhaling kan raak sien. Want, liewe luisteraars, soos die meeste psalms, is hierdie Psalm ook nie verbind aan enige historiese verwysing of sinspeling nie. Dis eintlik maar 'n gebed vir elke mens in elke tyd en op elke plek. Met ander woorde, ons kan die Psalm nie presies dateer nie. Hy kon ewegoed vanmôre deur die Here aan ons gegee wees. Kom ons lees dus vers 1 tot by vers 7. Hoor my as ek kla, o God. Beskerm my lewe teen die bedreiging van die vyand. Bewaar my van die komplotte van kwaadwilliges, van die kwaadstekery van mense wat onreg doen, wat met skerp tonge verswaarde en giftige woorde verpyle uit hinderlaa lostrek op 'n onskuldige mens. Uit die bloute trek hulle self versekerd op hom los. Hulle smee bose planne, kom ooreen om strikke te stel. Hulle dink niemand sien hulle nie. Hulle beplan skelmstreke en dan sê hulle, ons het 'n volmaakte komplot gesmee, want wat binne in 'n mens is, wat hy uitgedink het, is 'n geheim. Jy sien dus, liewe luisteraar, die bidder kom in Psalm 64 in sy nood met 'n baie opregte klag na die Here toe. Sy lewe word naamlik deur die vyand bedreig, sê hy, en die Here alleen kan hom beskerm, daar in vers 2b. Met 'n verskeidenheid van terme wat hy nou gebruik, waaruit die omvang en die felheid van hierdie aanslag blyk, beskryf hy die optrede van die vyand, wat in die geheim staan daar 'n komplot teen hom gesmee het. Jy kry dit in vers 3a en ook vers 7b. Dis naakies, mense kry dit ook in die 10de vers van Psalm 71. Ek wys dit nou uit omdat ek by die begin en die inleiding vir jou gesê het dat sekere woorde herhaal word en dit skep 'n bepaalde atmosfeer. Nou moet ons dadelik onthou, 'n geheime aanslag met woorde word op hierdie man se lewe gemaak. Woorde, sê hy, wat hom skade kan berokken en leed kan aandoen, vers 3 tot 4. In hinderlaa, is die woord wat hy gebruik, word hy voorgelê. En hulle skiet op hom met pyle, vers 4b. En dan span hulle boonop ook nog strikke vir hom. Nou, dit is dus baie duidelik dat die aanslag wat op hierdie man geloods word, 'n baie heftige een is. Hy kom nou in sy nood met 'n baie opregte klag na die Here toe. Sy lewe word deur vyand bedreig en die Here alleen kan hom regtig teen hulle beskerm. Die vyand of vyande miskien het 'n geheime komplot teen hom gesmee. En uit die verskeidenheid van die woorde wat dit gebruik word, blyk juis die omvang en die felheid van die aanslag. Nou kom ons kom dan by die tweede gedeeltjie, vers 8 en 9. Dan tref God hulle met 'n pyl, en met eens is hulle daarmee heen. Hulle eie tonge het hulle tot 'n val gebring. Elkeen wat dit sien, knik met voldoening die kop. Met ander woorde, God draai nou die kwaad wat vir sy kind bedoel was om, juis teen die wat die kwaad bedoel het. God se dade, luisteraar, vind nooit in die geheim plaas nie. Die mense kan sy werke sien. Ons sien dit ook in vers 9b. En dan kan ons die Here prys, sê vers 11c. Die bedoeling van die Here se werke is dus nie om 'n komplot in die duisternis te smee nie, maar die bedoeling van sy werke staan in die lig, sodat ons as mense dit kan sien en hom daarvoor kan prys. Nou ja, die goddelose mense wat die kwaad beplan van wie ons hier lees, dink niemand sien hulle nie. Vers 6c sê dit. En net soos hulle hout gerus is, dan tref God hulle met 'n pyl, volgens vers 8. Met ander woorde, luisteraar, deur hulle eie woorde kom hulle dus om, want dit is die Here wat die woorde wat hulle gebruik het omdraai en hulle self laat tref. God draai dus die kwaad wat vir sy kind bedoel was in die Psalm om na die een toe van wie dit kom. God se dade vind nie in die geheim plaas nie. Hy laat die lig skyn. Daarom sê Johannes 1 by die 5de vers ook in daardie pragtige evangelie: God is lig. En dan as jy dit gaan lees so van die 10de vers af in Johannes 1, dan staan daar: God se seun het as die lig na die wêreld toe gekom, maar die wêreld het hom nie erken nie. Dit is dus so dat die werke van die duisternis in hierdie wêreld wat deur die godlose mense gedoen word, dade is wat nie die toets van die lig kan deurstaan nie, en self doen die goddeloses ook nie die dade van die lig nie. Wat met die Here is dit anders, sê die psalmis. Die mense sien sy werke en daarom kan hulle hom prys. Luister hoe sluit hy af in vers 10 vers 11. Met groot ontzag getuig almal dan van die dade van God, omdat hulle insig gekry het in wat hy doen. Laat die regverdige hom in die Here verbly en sy toevlug by hom soek. Laat al die opregtes hom prys. Jy sien dus, die oordeel waarmee die kwaadwilliges wat onreg doen getref word, laat die mense insig kry in wat God doen en dan prys hulle die Here omdat hy die reg handhaaf en die regverdige wat in vers 1 genoem is, beskerm teen hulle wat sy lewens bedreig. In die regverdiges se gemeenskaplike dank aan God wat 'n mens skry hier in die laaste deel van vers 11 is alle opregters ook gemeenskaplik aan mekaar verbind. En dit is juist die wonderlike ding, liewe luisteraar. As 'n kind van die Here, as 'n regverdige, staan jy en ek nie alleen nie. Ons is saam met ander regverdiges aan die Here verbind uit genade. En ek wil daardie uit genade onderstreep sodat ons tog nooit mag dink ons is iemand besonders, ons is iemand wat eintlik reg het uit onsself om voor die Here te verstaan, te staan nie. Nee, luisteraar, die enigste reg wat jy en ek het, is die soenverdienste van die Here Jesus Christus, wat hy vir ons verdien het, sodat ons die Here ons Vader mag noem. En daarom is Psalm 64, soos die meeste ander psalms, nie aan enige historiese verwysing of sinspeling gekoppel nie. Dis 'n gebed vir elke mens, in elke tyd, op elke plek, soos wat ek vir jou gesê het, toe ons daarmee begin het. Nou goed, ek laat nou Psalm 64 daar, en nou gaan ons so 'n bietjie met mekaar gesels oor Psalm 65. Bo aan sien jy in die Afrikaanse teks staan daar, U laat die mense juig. En liewe luisteraar, as jy nou nog nie lank na ons program luister nie, het jy miskien nie gehoor die dag toe ek gesê het nie, dat alles wat in die Bybel staan in skynsdruk, daardie skynsdruk is 'n aanduiding dat dit nie in die oorspronklike teks staan nie. Daarom is alle opskrifte in die Bybel in skynsdruk, want dit is deur Bybelvertalers en teoloë daarin gevoeg. So die opskrif is bedoel as 'n baie kort samevatting vir die inhoud van die psalm. Want in hierdie psalm gaan dit oor die gedagte dat almal en alles bly is. Mense en berge en die see en die riviere, die oeslande, die weivelde en die diere, hulle juig en sing almal. Want God is goed. O, kan jy nou sê, broer Johan, maar die oeslande en die weivelde en die diere kan ons nou nie sing nie. Miskien 'n kanarie, maar nou ja, bome kan byvoorbeeld ook nie. En die see en die rivier, hulle kan nie sing nie. Ons het dus hier, liewe luisteraar, wat in die taalkunde genoem word, personifikasie. Met ander woorde, die plante en die riviere word voorgestel as persone. En daarom is Psalm 65 ook 'n baie goeie voorbeeld van 'n skepingspsalm. Hierdie psalm kan ons dan ook in verskillende dele onderskei. Ek gaan dit nou nie in detail behandel met jou nie, maar byvoorbeeld vers 2 tot 6b het ons die psalmis aan die woord en die volk van die Here is besig om die goeie van die huis van die Here te geniet. In hierdie persoonlike verhouding is daar dan sprake van God as God ons verlosser, byvoorbeeld vers 6b. In vers 6c tot 9 hou die psalmis hom weer besig met die mense van die afgeleë lande, né? Soos hulle hier genoem word in vers 6b. Hier is dus sprake van God as skepper in hierdie psalm. Kom ons lees dan vers 1 tot by vers 6. Aan U, o God, kom 'n lofsang toe in Sion. Geloftes moet betaal word aan U wat die gebed verhoor. Na U toe sal die mense kom om hulle skuld te bely. Ons sondes het ons ingehaal, maar U maak ons daarvan vry. Dit gaan goed met die mens vir wie U uitkies en laat nader kom om in die tempel te bly. Laat ons die goeie dinge in die huis in oorvloed geniet, die goeie dinge in U heilige woning. In U trou antwoord U ons met kragtige dade. O God, ons verlosser, op wie ook die mense in afgeleë lande en op verre see vertrou. Nou luisteraar, miskien is jy ook op 'n afgeleë plaas. Miskien luister jy na hierdie CD in 'n verre land, ver hier van die suidpunt van die groot kontinent Afrika af, waar die Here ons geplaas het en waar ons hierdie programme gemaak het hier in Pretoria. Maar weet jy wat? Ons psalmis in Psalm 65 sê: al is jy in afgeleë lande, al is jy op verre see, kan jy steeds op die Here vertrou. Die interessante is dat God in Sion is. En hier in die stad waar hy hom in die natuur en in die geskiedenis geopenbaar het, moet 'n loflied aan hom gesing word. Dit kom hom toe. So staan daar in vers 2a: aan u, o God, kom 'n lofsang toe in Sion. Daarom het ek vir jou gesê, dit gaan oor 'n loflied wat in Jerusalem gesing is, waarskynlik by die tempel. Hy verhoor die gebede van mense wat hulp vra, en hulle moet hulle geloftes waarmee hulle hulle dank betuig aan hom betaal. Ons het dieselfde gedagte natuurlik gekry in Psalm 22 vers 26, en jy sal dit ook kry in 1 Samuel die eerste hoofstuk vers 11 en ook vers 24 tot 28. Jy moet dus nou mooi oplet hier by vers 4. Skuldbelydenis en sondebesef en gebed om verlossing is egter die voorwaardes waaraan voldoen moet word voordat God se lof werklik eers deur jou en my as ou mensies besing kan word. Dit is dus presies dieselfde gedagtes wat ons ook kry agter in die Bybel. By 1 Johannes 1 byvoorbeeld, toe was Johannes waarskynlik al 'n man van ongeveer 90, 95 jaar. En dan sê hy daar in 1 Johannes 1 vers 8: as ons sondes bely, God is getrou om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Jy sien, liewe luisteraar, mens kry dieselfde gedagtes oor God van Genesis tot Openbaring. En oor die 1400 jaar min of meer waaroor die Bybel tot stand gekom het, deur Bybelskrywers wat deur die Heilige Gees geïnspireer is, het die Heilige Gees die leisels gehou sodat hulle almal dieselfde dinge oor God neergeskryf het. Nou is daar natuurlik hier en daar kulturele en agtergronds en historiese verskille wat na vore kom in die Bybel. Maar liewe broer en suster, ons kan dit baie goed verstaan, want mense het aan die Bybel gewerk. So oor die inhoudelike, oor die heilswaarhede, hoef ons nie 'n oomblik te twyfel nie. Al wys sommige geleerdes in ons tyd sommige tye vir ons hier en daar 'n historiese blaps in die Bybel uit, dit laat ons geloof nie wankel nie, want die Bybel is per slot van sake nie 'n historiese handboek nie, maar 'n boek met 'n boodskap, naamlik die boodskap van die reddende genade van God. En daarom wil ek verder lees hier op Psalm 65 van vers 7 tot by vers 14. Luister: U is met mag omgewe. U laat deur die krag die berge vasbly staan. U laat die gedruis van die see, die geraas van die golwe, die rumoer van die nasies bedaar, sodat ook die mense in afgeleë lande ontzag kry vir die tekens van u mag. In die ooste en in die weste laat u die mense juig. U sorg vir die land, gee oorvloed. U maak dit baie vrugbaar. Die groot riviere is vol water. U laat die koring welig staan. Alles is u werk. U maak die ploegvore vol water en die kluite nat. U laat hulle sag word van die reens. U laat alles welig groei. U kroon die jaar met die goeie gawes. Waar u ook gaan, is daar oorvloed. Daar is volop weiding in die woestyn. Die bulte juig. Die velde wemel van die kleinvee. Die vlaktes staan vol koring. Hulle juig en hulle sing. Is dit nie 'n pragtige skepingspsalm nie? Ek het vir jou gesê, dit bestaan eintlik uit twee sentrale gedeeltes: vers 1 tot 6 en dan vers 7 tot 14. 1 tot 6 het ons afgehandel, nou kom ons gesels oor hierdie tweede gedeelte, naamlik vers 7 tot by vers 14. Jy moet mooi oplet. Die goeie dinge, soos dit nou genoem word, die goeie dinge waarvan in vers 5 sprake is, sluit in, onder andere, gebedsverhoring, kyk in vers 3 en ook in vers 6a, Die goeie dinge sluit in verlossing. Kyk in vers 6b. Dit sluit in die sorg vir alle mense. Dit staan sommer op drie plekke. Dit staan in vers 3b, 6c, 6d. O ja, en hier sien ek dit in vers 9 ook. Met ander woorde, die Here se sorg vir mense word 4 keer genoem. 'N Ander goeie ding is die onderhouding van die geskape orde. Vers 7 en 8. Ook die reën en die goeie oeste in vers 10 en 11. En dan natuurlik ook nog die groot veestapel en die oorvloedige weiding in vers 13 en 14. Jy kan dus verstaan as daar geskrywe is almal en alles is bly. Mense, berge, see, riviere, oeslande, weivelde en diere. Hulle juig en sing. Want hoekom? God is goed. Mag ek vir jou die inhoud van Psalm 65 so 'n bietjie probeer opsom, liewe luisteraar? In hierdie Psalm word die heerlikheid van die Skepper God wat in die natuur weerspieël word, besing. Die natuur help mos vir jou en vir my om iets van die goddelike karakter van die Here te probeer verstaan. Israel het naamlik geglo dat sy voorsiening in die natuur 'n bewys van sy liefde vir hulle was. Ons sien in die natuur vandag nog hoe vrygewig die liewe Here is, liewe luisteraar. Hy gee vir ons soveel meer as wat ons nodig het om van te lewe. Hy gee vir ons soveel meer as wat ons ooit sou kon verdien. En daarom moet ons dit altyd onthou. Dan sal ons ook dankbaar wees, ook oor dit wat ons het. En dan sal ons dit wat ons het ook partykeer met ander mense deel. Ten slotte enkele opmerkings. Die Here is volgens die Bybel die Skepper God. Ons het dit nou hier pragtig mooi gesien in hierdie skepingspsalm, Psalm 65. Die Here staan dus in die tyd waarin hierdie psalm ontstaan het, staan die Here lynreg, diagonaal teenoor die skeppergode van daardie tyd. Met ander woorde, Baal, die vrugbaarheidsgod, en Astarte, die vroulike teenpool van die vrugbaarheid van Baal. Nou teenoor hierdie vrugbaarheidsgode word die Here as die skeppergod geteken, maar dan as die enigste god. Met ander woorde, hy word nie geteken as die een wat beter is as Baal nie. Hy word geteken as die enigste skeppergod. En daarom is 'n skepingspsalm soos hierdie vir jou en vir my baie belangrik. Ek het jou al van tevore sekere verskille uitgewys tussen die skepingsverhale van die ou heidense volkere en die skepingsverhaal van die Bybel. Kom ek herinner jou aan een of twee. In buite Bybelse skepingsverhale stap die gode oor die aarde. Hulle tel klei op. Hulle rol die klei in hulle handpalms tot ronde balletjies en die balletjies wat hulle oor hulle regterskouer gooi, word mannetjies en die oor hulle linkerskouer word vroutjies. Maar wat is die basiese verskil? Die verskil met die Bybelse skepingsverhaal is: in die Bybel is daar geen klei om mee te begin nie. In die Bybel skep God alles wat bestaan uit niks. En nou leer Psalm 65 vir ons vandag. Daarom kan ons maar net na die vingerwerk van die Here in sy skepping kyk. En dit sal ons laat uitbreek in 'n lofsang op die Here. Ek sluit dus af met Psalm 65 vers 13 vir vandag. Daar is volop weiding in die woestyn, die bulte juig, die velde wemel van die kleinvee, die vlaktes staan vol koring, hulle juig en hulle sing. Tot volgende keer, in die wonderlike naam van die Skepper God. Totsiens.